Arratsaldeon Bilbotik. Gaur bidaitxo informatiboa egingo dugu Bizkaian zehar eta denboran zehar ere. Hasteko, martxoan Bilbon egindako epaiketa bat dugu, Panak elkartearen kontrakoa. Akusazioa droga trafikoa zen eta zigor gogorrak 5 akusatuentzat. Horren berri eta xetasunak elkartearen presidente Martin Barriusuk emango dizkigu. Hasteko, zergatik epaiketa hori?
Epaiketa, bueno, lehendik zetorren akusazio batetik dator, ez? 2011an udaltzaingoaren interbentzioa izan genuen, eta guk aspaldi eskatu genuen kasu artxibatzea, ez genuen ulertzen zergatik segitzen zuen aurrera, hala ere, instrukzio epaileak ez digu inolako kasurik egin, eta azkenean ba, epaiketara joan behar izan dugu, eta bueno, horre argi ikusi da etzegoela oinarri handirik akusaziorako, eta gero epaian hori islatu da, hain zuzen.
Akusazioa zein zen?
Droga trafikoa. Barkatu, ez dizut esan, ja horren beste aldiz egon naiz hemen entzulei azaltzen, alde batetik droga trafikoa, Panak elkartean egiten genuen marihuana plantazio eta banaketagatik. Eta horrez gain, elkarte ilizitoa, edo, bueno, hasieran akusazioa zan, talde kriminal bateko partaide izatea. Eta gero aldatu zuten, eta elkarte ilizitoa leporatzen ziguten. Guztira, 6 urteko kartzela eskaria, bakoitzaren zat, 3 akusatu nagusien zat, beste biren zat, 2 urte, eta gero, zigor ekonomikoa, gez? Bakoitzari, 800.000 euroko isuna. Hori esan eskaria.
Panak elkartea, beraz, kanabisen aldeko elkarte legala bat dela esan behar dugu. Zertan, zabiltzate edo, zertan ibili zarete azken bola honetan?
Egia esan, elkarteak ez du ezer egiten. Elkarteak edozein aktibitate egiteko erabateko debekua dauka. Beraz, ezin dugu ez da bildu ere, ez daukagu inolako aukerarik ezer egiteko, beraz elkarteak ez du existitzen momentu honetan, jendea sakabanatuta dago, askok merkatu beltzera josuten euren hornidura segurtatu alizateko, nola edo ala, eta egia esan gure defentsa prestatu besterik ez dugu egin, inputatu okorretan ibili gara buru belarri epaiketa baino lehenago, eta orain itxaroten, orain ezin dugu besterik egin.
Esan behar da, Panak hori gertatu baina lehen, akusazioa gertatu baina lehen, instituzioekin eta beste batzuekin ibili dela harremanetan normal.
Bai, azken minutura arte. Eta, bueno, guk behin eta berri zalatu dugu, etzegola hau guzti honen beharrik, ez? Gure kontabilitatea ogasunak badaukala, langileak segurantza sozialean alta emanda zeuden, guk olako aktibitate baterako beharrezkoak diren zerga, tramite eta zer guztiak betetzen genituen, sekula ez dugu arazorik izan, ogasunarekin, segurantza sozialekin, inorekin. Beraz, gure aktibitatea alde horretatik erabat normalizatuta zegoen, eta epaileak esku hartu zuenean, dena kasgora jarri zuen, baina gero frogatu da, gu ez ginela ezer arrarorik egiten ari.
Urte hauek gogorrak izan dira, epaiketa egin baino lehen.
Eta orain ere espentza, egia esan, pozgarria da, irabazi dugu, akusazioak oinarririk gabekoa zela ikusi da, baina momentu honetan epaiak esan du, ez dugula inolako deliturik egin, absolbituta gaude, baina elegitea egongo denez eta erabakia ez denez oraindik irmoa, berdin jarraitzen dugu. Elkarteak itxita segitzen du, kontua blokeatuta, guk inputatuta segitzen dugu, gure ondasunak baituta daude. Gure egoera ez aldatu. Orain, pixkala zaiago, lehenengo asaltoa irabazi dugulako, importantena, epaiketa. baina hori ba genekien, hau da, gu legearen barruan ari ginela ba genekien, problema da, ba noiz amaituko dan infernu hau, eta honek ez dauka momentu amaitzeko itxurarik, zoritxarrez.
Hain zuzen, fiskaltzak elegitea jarri du?
Bai, bai, fiskaltzak ez du amore, mango, fiskaltzak argi erakutsi du, argudioekin zein argudio hori gabe aurrera iteko asmoa daukala eta gure epaile gure alde egiteak ez duela ezer aldatzen beraientzat, osea beraiek tematuta daude, behin eta berriz esaten dute Kolombiako kartel baten antzekoak garela, ez dutela diferentziarik ikusten eta tema horretan ba jotake, ez dago aldatzerik. Kontutan hartu drogaren aurkako fiskal berezia dela, gure aktibitateak erregularizatuko balira, arriskua dauka lanik gabe geratzeko, eta horrek esan nahi du, bueno, lanik gabe ez, kalera ez litzateke joango, beste lan bat emango liokete, seguruena ez orain oraingoa bezain erreza, ez orain dauzkan privilegioekin, eta beraz, bere potere horri eutxi nahi dio, eta bai berak, bai drogaren aurkako poliziak buru belarri dabiltza gure kontra.
Bukatzeko Martin, oker ez banabil, Espainiako auzitegiak bertan bera utzi du Nafarroako parlamentuak kanabisaren inguruan hartutako erabaki bat. Zer nolako haizeak dabiltza gai honen inguruan?
Bueno, haizeak mugitu egiten dira. Zerbait bada eta Nafarroako parlamentuaren erabakia historikoa izan zen. Kontua da, mugitzen ari diren haize hoien kontra, kristolako hormak altzatzen ari direla, eta Partido Popularrak ez daukala amore emateko inolako asmorik. Bere politikan atzera egiterik ez du aurrikusten, eta, bueno, oztopoa jartzen ari da. Nafarroako parlamentukoa gehiengo handiz aprobatu zan, uste dute denpora, epe luzera ezin izango dela gelditu, baina epe labur eta ertainean hainbat oztopo aurkituko dugu Partido Popularrean ez dagoela politika hau inola ere aldatzeko asmorik.
Martin Barriuso, Panak elkarteko presidentea. Mila esker gure deiari erantzuteagatik eta nahi duzun erarte.
Bai, nahi duzun artea. Eskerrik asko, agur.
Agur. Jarraitzeko, apilaren hasieran Bilboko udaltzaingoak izandako jarrera bortitzak bazterrak nahaztu ditu Bizkaiko hiriburuan. Berri emalea Aitziber Ibaibarriaga da, Bilduko zinegotzia.
Bai, gu Errekaldeko bizilagunek hainbat sare sozialetan eskegitako bideo baten arira ohartu ginen, aurreko igandean egon zela atxiloketa bat Errekalden. Hain zuzen ere, bideoan ikusten da behintzat bertan gertatutakoaren zati bat, eta benetan harritu gintuena izan zen udaltzaingoaren jarrera, ez? Gainera, bideoan ikusten da nola hiru pertsonen artean beste pertsona bat atzilotzen saiatzen diren, oso egoera bortitz batean, edo oso modu bortitzean, eta erabaki genuen norbaitek argitu beharko zigula bertan gertatutakoa, ez? Hori da hain zuzen ere atzo eskatu genuena, Tomas del Hierro udaltzaingoaren ardura duen zinegotziaren urgentziazko agerraldia eskatu dugu, hain zuzen ere jakiteko zer zen hor gertatu zena, ez? Eta benetan kezkatzen gaituena da gertuko polizia baten aldeko apustua egiten duen heinean udaletzeak, nola den posible mota hauetako jarrerak ikustea, ez? Gero, arratzaldean udaltzaingoak edo udaletzeak nota bat bidali zuen, azalpen batzuk eman ditu, baina dozin kasutan guk nahi dugu aurrez aurre eta zinegotzi aurrean dagoela aztertzea, ea jokabide hori legezkoa den edo ez, edo zentzuzkoa den, ez? Dirudienez, espediente informatzaile bat ireki diete hainbat udaltzainei, eta, espero dugu lehenbailehen argitu dadila, ea kasu honetan udaltzaingoak, modu egokian jokatu duen edo ez, ez? Historia osoa ezagutu behar da, baina egia da, irudi hauek ikusita, ez dirudiela oso modu egokian jokatu duenik. Eta horregaitik espero dugu, lehenbailehen azalpenak ematea.
Eta bukatzeko kultura agenda. Bizkaian egunotan ditugu hainbat ekitaldiren berri, Álvaro Hilario kazetariak ekarriko digu.
Azteko, Lakelo gaztetxea dugu, Santurtzin.
Bai, esan duzun bezala, 16 urte bete berriak ditu Las Viñas Santurtziko, Las Viñas kalean den Lakelo gaztetxeak. hori dala eta ba zera, gaur bertan hasiko dira urteurrena ospatzeko ekitaldiak, apirilaren 25 arte luzatuko direnak. Eta gaur asteko zazpita erdietan edo zazpiak eta lordenean gitxi gora bera oso mai inguru interesgarri bat izango dugu, ez? Kontrainformazioa da gaia eta bertan izango dira parte hartuko dute Barcelonako La Directa eta Madrilgo Diagonaleko partaide banak. Hauek biak atzo be izan ziren Gasteizko gaztetxean eta gai berdina jorratu zuten. Gero, bueno, ba, zera, hainbat, zera, esan dugun lez, ba, zera, 9 eguneko egitaldiak dira, ez luzatzeko, ba, bueno, esatea nahi duenak eskura duela, hau esen, zera, web horri aldea, lakelogaztetxea.blogspot.com.
Bilboko Alondegian aldiz, Gutun Zuria, gaurtik aurrera.
Bai, hortengoa dugu, 8. edizioa, eta bueno, aurrekoetan ez bezala, aurtengo honetan ez dago Nobel saridunik eta parte hartuko duten idazleak, ba, Espainiakoak eta Euskal Herrikoak izango dira batez ere. Gaur hasiko da eta Lakelo Gaztetxeko ekitaldiak bezala, 25 arte luzatuko da. Erotismoa literaturan dugu gaia eta partaideen artean, ba bueno, zera, Julián Marías, Álvaro Pombo, Fernando Arrabal, eta gure aldetik Itxaro Borda eta Edorta Jiménez, ba, zera, lituraren gaineko ekitaldiak, hau da, itzaldiak, mainguruak, ez ezik, ba, musika tantzerkia be izango ditugu, 8. edizio honetan, La Alondigan.
Bilbon ere, arkeologia museoa.
Bai, atzo hasi ziren Bilboko Arkeologia Museoak antolatzen dituen topaketak, 7. Dira eta aurten zera ikertzaile abanguardista izan zen Lidia Zapata ikertzailea, historiagilea omendu nahi dute. Bueno, Lidia nire laguna izan zen, unibertsitatean egon ginen elkarrekin eta Irola irratiko partaide izan zen. Hau da, Lidia Zapataren lanaren garrantzia datza landareak, hasiak eta abarrekoak ikertu zuela, ez? Orduan, bueno, atzo zera ja, zera, 5 itzaldiko esatzen dute 7. jardunaldi hau. Eta, bueno, atzoko itzaldian, Enkarna Regaladok, ba, Balsolako bari buruz hitz egin zuen. Urrengo izango da, 21, 7, eta Sebastián Pérez arkeologoak Euskal Herriko Neolitikoa eta nekazaritzaren astapenak izango ditu izpide.
Eta bukatzeko, ba, gobernostaldeak gaur prentxarrekoa emango du Bilboko kafean txokian, eta esaterako, larun batean Otxandion izango da. Albaro Hilariok elkarrezketatuko ditu. Mila esker Albaro eta mila esker gobernostaldea.
Hemen dituten iralboan, Inigo Zubizarreta eta Jorge Moro, urrenez urren Gobernors taldearen gitarra eta bajoa. Zelan?
Kaixo, kaixo.
Ba bueno, kontua da, ba, ordu erdi barru edo 20 minutu barru aurkeztuko duzuela hemen Bilboko kafean txokian, zeuen 5. lana. Eta, bueno, zuzenekoa da eta alde batetik diska berezia da, ez da?
Ba, bai, guretzat garrantzitsua, ze 9 urte hauetan lau disko, estudioko lau disko egin ditugu, baina ez dugu iruditan hor zeo zer, ez? Eta honekin ba ja ikusten da nolakoa garen, ez? Taldea, baina zuzenetan, ez? Irudietan.
Claro, astu dugu esatea diskarekin batera DVD ere badagoela. Ordu, zera, lan biaguek 9 urteko ibilbidea laburbiltzen dute eta horrek ere badeko asmo berezirik.
Hori izan gure naia, ez? Azkenen bueno, naiz eta talde oso haundia ez izatea, esan nahi dut rekorridokin, ez? Baina, bueno, 9 urte labur biltzeko zehozerekin barzela, ja, ez? Gure nahia hori zen. Eta, bueno, zuzenekotan ikusten da nola den nire ustez egitan taldea, ez? Eta ja behar genuen horrelako zer.
Gero, beste arrazoi gabe da, pentsatu apurua geratzea, konposak eta lanak itxeko, orduan datorren urterako estenatokietan ba ez gara egongo, baina bueno, egongo hori, egongo gara konposaketa lanak itzen eta bueno, ba pentsago ba igual jarraitzaileen dakota ba modu bat apur bat ba gutas ez asketako, ez?
Bai, kandeleroan segitzeko
hori, hori apura segitzeko, oh, yeah.
Eta ikusi nahi gaituena, ba horre zeozer eukitzeko, ez?
Eta bueno, ba emetik gertu grabatu zenuten diska hau, ez?
Bai, Santanan, bai.
Santana ez da oso areto haundia, zergatik
olako... Bueno, ba, a ber, gure asmoa zan itxia zerroa, bueno, garrantzitsuena gurtako izen zan gauza berezi bat itxia, ez? Ba, ez betiko gauza bat itxia, baizik eta ba, bueno, gauza igual intimo bat, desberdina, eta ba, hori, ba, orduan pentsatuko ben igual, ez da iso zirkular bat itxia, ba, jentia pruat gertu ukitzeko eta jentia gainean, eta ba, hori, ba, zuzeneko gertutasun hori ukitzeko, ez? Orduan, ba, bueno, ba, engauen Santanan erdixan, bertan, gertatu gauen estenarixo bat zirkularra, eta, bueno, ba, oso txukun gelditzu zen, eta oso politxa, eta, ba, guzt, pentsetan gau, ba, hori, resultau, ba, oso nahi zen zela.
Eta, ba, nik be, zera, zerrenda kanta osatzeko be, zera, aukeratu zenuen zera, modua celebre izan zala, ez da?
Bai, pentsatu genuen igual da proposena zela ba, gure jendeari, lagunei eta fanei eskatzea zein ziren beraientzat ba, besti aproposenak hori egiteko, ez? Eta Facebooken jarri genuen hori eta beraiek bidaltzen zituzten ba, beraien zerrenda gure lagunek baita eta horiek kontuan hartuta eta gure gustokenak dituguna kontuan hartuta ba, egin list hori.
Bueno, bukatzeko diska eta DVD berri hauekin batera jira berria dugu bihar bertan barikuan izango zarie Ondarrun.
Bai, bueno, ezin da esan jira berri bat dela, ze, bueno, aurreko diskoko zea jira eta lan honetako jira
solapatu indie.
Bai, solapatu indie.
Ez gare geratu, ez? Orduan hor joten jarraitzu dugu eta, bueno, bada, hombre, da beste etapa bezala, ez? Ba, bueno, bai, apur bat egongo da presentazioa bezala, baina, bueno,
bai, eta,
ez da egon punto eta parte bat, ez?
Hori da, aurrekon, bai, izan zela, Morfinapolis diskan ba, presentazioa eta karga gehiago zeon abesti hoietaz. Orain, ba, bueno, badaukagu beste era batea egiteko modua, ez? Lau diskon abestiak zartzeko aukera badaukagu.
Orduan, Ondarrun bihar eta zeintzuk dira datozen beste kontzertuak?
Ondarrun daukagu Etxi Otxandion, daukagu Arrasaten, ez dakit zen bat, baina hori aproposena...
Tolosan, Donostin be, Leitzan be bai, Leitzan, badauku, hori maiatzian, gero Ekainian, Arrasaten eta Araian... Eta bueno, gero gehiago
da. Bai, horrela ulergarria da urtebeteko atzedena hartzearena.
Bai, hori da. Bierreskua da bai, apur bat.
Bierreskua da, ezin da horrela jarraitu egitea konposaketa hori eta kontzertuak
konpaginatzea eta
oso saia, oso saia.
Ba, bueno, Jorge Inigo bilaskere gurekin izateagatik.
Eskerrik asko, bai.
Zen ipuin itzultzatakea Iaztetan zilunetan nortu danekea Ziaboga bizitzan duen bora ez da zartzen dinditan Nomadalez zurrumbioa izez
bizio latuetan Bilbo!
Hauze guztia Bilbotik, arratsalde on, pasa!